Vai tu zināji, ka Liepājā darbojusies ne tikai opera, bet arī profesionāla baleta trupa? 1922. Gadā par jaundibinātās Liepājas operas baleta trupas solisti un horeogrāfi kļuva Anna Stedelaube. Tā kā nopietnā apmācība bija tikko sākusies, operas atklāšanas izrādē dejotājs sniegums vēl bija salīdzinoši vājš. Bet jau pāris gadus vēlāk horeogrāfi varēja piedāvāt skatītāju vērtējumam pirmo baleta vakaru ar fragmentiem no baleta Kopēlija un Arlekinādes. Bet atzīmējot savus skatuves darbības 15. Jubilēju, Anna Stedelaube iestudēja pirmo pastāvīgo viencēlienu baletu Leļu pasaka ar Vīnes baleta direktora un komponista Jozefa Baiera mūziku. Liepājas baleta dzīvē sevišķi nozīmīgs bija 1928. Gads, kad tika uzvests Stedelaubes pirmais latviešu oriģināla balets Jūras teika ar Liepājas svētās trīsvienības baznīcas ērģelnieka Konstantīna Vēnberga mūziku. Kritikās atzīmēts, ka baletam bija spilgti izteikts fantastiskais saturs. Tajā darbojušās pasaku būtnes, ūdens mētas, meža gari un gulbi. Un figurējis arī Neptūns, kurš kopā ar astoņām nārām izsēlies no jūras dziļuma. Sākot ar 1932. Gadu, Liepājā darbojās pat divas neatkarīgas baleta trupas – Liepājas operas baleta trupa ar Anu Stedelaubi un Liepājas jaunā teātra baleta trupa, kuras baletmeistars bija Alberts Kozlovskis. Katrai bija sava mākslinieciskā un administratīvā vadība, bet izrādes notika vienās un tais pašās telpās, kas vienlaikus gan veicināja konkurenci, bet traucēja attīstīties. 1934. Gada decembrī ar izglītības ministra rīkojumu Liepājas opera tika apvienot ar Liepājas jauno teātri. Tādā veidā iegūstot jaunu nosaukumu – Liepājas pilsētas drāma un opera. Līdz ar to tika apvienotas abas baleta trupas, kuras vadība tika uzticēta baletmeistaram Albertam Kozlovskim. Pirmais vērienīgais iestudējums bija Pētera Čaikovska balets Gulbju ezars. Pirmizrāde notika 1935. Gada 27. Februārī, un prese rakstīja. Tā liepājniekiem bija sensācija. Balets izdevās pie maziem apstākļiem, teicami. Alberts Kozlovskis rekomendēja sevi kā spējīgu baletmeistaru, varēja vērot prasmi un fantāziju. Bet baleta dvēseli un spēks bija Edītas Fēferes personā. Viņas vieglums un grācija aizkustināja. Te gan jāpiebilst, ka Edīta Fēfere bija tā laika spožākā prīma balerīna, un Liepājas baleta trupa nereti vērsās pēc papildinājumiem pie galvaspilsētas spēkiem. Turpmākajos gados Alberts Kozlovskis Liepājas baletam iestudēja savu horeogrāfisko versiju komiskajam baletam Veltīgā uzmanība, kā arī trīs viencēlienu baletus Šopeniāna, Spāņu Kapričio un baletmeistara Sapnis. Liepājas kultūras dzīvē sevišķi baletmākslā, jo īpaši bija 1939. Gads, kad tika iestudēts oriģināla balets pēc Kristiāna Andersena stāsta motīviem Meitene ar sērkociņiem. Mūzikas autors bija nacisma vajāšana dēļ no Vīnes atbēgušais Walters Hāns. Kritika atzīmēja, ka pirmo reizi oriģināla balets tapis pašu spēkiem bez pieaicinātajiem dejotājiem. 40. Gadu sākumā Liepājā iestudējums veidoja arī Helēna Tangījeva Birzniece, kā arī Latvijas Nacionālās operas baleta trupas vadītājs un baletmeistars Osvalds Lēmanis. Tika uzvests Šarla Adāna balets Korsārs un Ludviga Minkusa balets Don Kihots. 1944. Gadā, izvairoties no gaidāmajām okupācijas varas represijām, uz Viedriju kopā ar dzīvesbiedri baletdejotāju Ninu Dombrovsku pārcēlās arī Alberts Kozlovskis. Turpinot veiksmīgu māksliniecisko un pedagoģisko darbību Zviedrijas karaliskajā baletā un tās baletskolā, vēl pirms došanās bēgļu gaitās, iestudējot Aleksandra Glazunova baletu Raimonda. 20. Gadsimta 90. Gados Latviešu akadēmiskā organizācija Zviedrijā izveidoja Alberta Kozlovska un Ninas Dombrovskas piemiņas balvu, ko saņem Rīgas baletskolas audzēkņi un Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijas horeogrāfijas katedras studenti. bija noslēdzies nozīmīgs posms Liepājas baletu vēsturē, kuru laika posmā no 1931. Līdz 1944. Gadam varēja dēvēt par Liepājas baleta zelta laikmetu. Bija iegūta pilnīga patstāvība, sasniegts augsts mākslinieciskais līmenis un Latvijas baleta māksla papildināta ar jaunradītajām vērtībām. Pēckara gados baleta trupas atzimšana bija saistīta ar lielām ekonomiskām un organizatoriskajām grūtībām. Lielākais nopelns Liepājas baleta atzimšanas periodā bija spilgtai raksturlomdejotājai, horeogrāfei un pedagoģei Martai Alberingai. Tomēr 1950. Gada aprīlī Latvijas PSR ministru padomes mākslas lietu pārvalde nolēma pārveidot Liepājas muzikālu dramatisko teātri par Liepājas valsts drāmas teātri, tā muzikālo daļu, to starp baletu, likvidējot.